Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý podvečer, vážení a milí přátelé. Já jsem ráda, že se společně opět setkáváme u našeho pořadu Letem světem internetem. Dnes možná jste si všimli, jsem vysílala po celý den i reprízy. Děkuji vám za účast, protože poslouchalo opravdu hodně posluchačů. No ale potom okolo asi čtvrt na pět, najednou mi vypadl internet, on během 5 minut znovu naskočil, ale bohužel na to se člověk nemůže spoléhat, takže jsme se dohodli s Martinem Dukátem ze studia Kladno a on převzal na chvíli vysílání, tak já doufám, že už ten internet bude v pořádku a že k žádnému dalšímu výpadku nedojde. I když se vám přiznám, vážení, že je to někdy fakt složité, protože to připojení mám skvělé, teď dokonce budu mít ještě rychlejší, ale bohužel tady v té mé lokalitě někdy se to stane, stává se to obvykle odpoledne, tak mezi 16:00 a 18:00, že to najednou vypadne. A přestože jsem to urgovala již mnohokrát a často to tady opravovali, tak zkrátka a dobře, někdy jako kdyby měl ten internet taková období, kdy chce zlobit. Tak já vám děkuji za schovývavost a doufám, že to jsou natolik malé problémy, že se s nimi dokážeme všichni společně vyrovnat. No a nyní již letem světem internetem, takže začneme první zprávou a to bohužel doopravdy není zpráva nikterak radostná. Vyšla dnes před chvílí, asi před 2 hodinami, na serveru prvnisprávy.parlamentnilisty.cz a článek má titulek Na krok od třetí světové USA zvažují letecké údery na syrskou armádu. Americká administrativa zahájila studii opatření na zvýšení vojenské podpory syrské opozici, kde je také zvažována možnost zahájení úderů proti pozicím syrských vládních sil. Jak uvedla RIA Novosti, sdělila to agentura Reuters s odvoláním na zdroje v Bílém domě. Je zřejmé, že ačkoliv to agentury explicitně nezdělují, jednalo by se o kroky, které rozpoutají vojenské operace a násilí v Sýrii na novou úroveň, která může vést až k přímé konfrontaci Ruska a Spojených států. Podle zdroje agentury se diskuze koná na expertní úrovni, konkrétní návrhy ke schválení americkým prezidentem dosud nebyly. Tady je nepředloženy, ale zřejmě nebyly předloženy. Bílý dům zahájil diskuzi na pozadí komplikací jednání mezi Washingtonem a Moskvou o Sýrii. Ministr zahraničí John Kerry v rozhovoru s ruským protějškem Sergejem Lavrovem dříve řekl, že Spojené státy mají v úmyslu pozastavit spolupráci s Ruskem, pokud se nezastaví útok na Aleppo. Jedna z možností, jak vyřešit konflikt, obsahuje svolení zemí Perského zálivu, které podporují opozici v Sýrii, dodávat oponentům Bašára Asada high-tech zbraně. Zároveň Washington je stále proti dodávkám přenosných protiletadlových řízených střel, které by mohly padnout do rukou teroristů. Méně pravděpodobnou variantou jsou podle zdrojů letecké údery na základny syrského letectva. Tato opatření budou riskantní vzhledem k tomu, že se pod palbu mohou dostat i ruští vojáci. Nicméně se tak dostává omyl v uvozovkách bombardování syrské armády u Deir al-Zauru, koalicí vedenou USA do poněkud jiného světla. V tomto ohledu se podle Reuters zdá nejschudnější podpora opozici tím, že se jí dodají další zbraně nebo dokonce využijí letecké údery. Další možností je poslat do Sýrie větší počet amerických speciálních sil na podporu syrských a kurdských skupin bojujících proti vládě. Hovoříme-li o situaci v Aleppu, zdroj agentuře sdělil, že úspěšný útok syrských jednotek v oblasti americkou administrativu zaskočil. Město a kraj jako celek mají strategický význam pro celý ozbrojený konflikt trvající 5,5 let. Dostane-li pod kontrolu Aleppo, získá Asad hmatatelnou výhodu v boji s opozicí. Zde Reuters tvrdí, že pokud bude schváleno vojenské řešení, Spojené státy udělají to, před čímž varoval Kerry. Ukončí kontakty s Ruskem k Sýrii. Člověk nemusí mít zvláštní fantazii, aby tušil, co to v temné realitě znamená. A abychom toho, milí přátelé, neměli málo, tak kromě třetí světové války nám hrozí i jiné nebezpečí, velmi závažné nebezpečí. Nyní vám přečtu zprávu, která vyšla na serveru eurodeník.cz 28. září 2016. Článek má titulek Otec zastřelen německou policií poté, co zaútočil na migranta, který sexuálně napadl jeho dceru. Berlínská policie během úterní noci při zajišťování imigranta podezřelého ze sexuálního napadení 6leté dívky zastřelila jejího otce, který se pokusil na zatýkaného zaútočit. Podtitulek Otec ozbrojený nožem zaútočil na spoutaného sexuálního útočníka. 27letý muž z uprchlického ubytovacího centra v Berlíně údajně vylákal malou dívku do parku nedaleko ubytovny, kde ji sexuálně napadl. Policie přivolaná na základě tohoto incidentu podezřelého muže zatkla. Avšak krátce poté, co strážníci migranta spoutali a vedli jej ke svému vozu, rozběhl se vstříc zatčenému druhý muž, podle všeho otec napadené dívky, s nožem v ruce. Svědci popsali, že muž na zatčeného křičel – tohle nepřežiješ. Policisté dle své výpovědi 29letého otce postřelili, aby zabránili jeho útoku na spoutaného muže či na ně samotné. Muž podle dostupných informací zřejmě rovněž obyvatel azylového centra pro imigranty o několik hodin později svým střelným zraněním v nemocnici podlehl. Aktuálně není známo, kolik policistů na muže vystřelilo. Celý incident je nyní vyšetřován, což je běžná procedura u každého případu, kdy strážníci proti někomu v Německu použijí své zbraně. Policie rovněž nezveřejnila přesnou identitu otce a napadené dívky. Podtitulek Německo se potýká s prudce rostoucím problémem pedofilie. Podle nedávného průzkumu médií bylo loni napříč celým Německem policisty zastřeleno 10 lidí. V roce 2014 to bylo 7 případů. Naproti tomu počet sexuálních útoků provedených na dětech v loňském a letošním roce na území Německa prudce vzrostly. Člen levicové politické strany Die Linke v létě v německém parlamentu odhalil, že jen za první 3 měsíce letošního roku policie monitorovala celkem 128 případů sexuálního zneužívání dětí v německých uprchlických centrech. Na růst pedofilie spojený s uprchlickou krizí již upozornil také list Der Tagesspiegel. Politici a neziskové organizace jako Save the Children, zachraňte děti, volají po lepší ochraně uprchlických dětí, které v mnoha případech dorážejí do země zcela sami, bez jakéhokoliv doprovodu. Kritici volají po najmutí většího počtu expertů na ochranu dětí, poskytnutí více pohlavně rozdělených sprch v uprchlických centrech nebo ubytování dětí v lépe chráněných prostorách. Tak, milí přátelé, toto, co se děje v Německu ohledně dětí a ohledně pedofilie, to je skutečně do nebe volající. A já jsem včera zaslechla, když jsem byla na té demonstraci na náměstí Míru, kterou pořádal ke dni české státnosti Blok proti islamizaci a Úsvit, a z níž jsem pro vás připravila i netradiční reportáž v podobě rozhovorů s lidmi, které jsem na té demonstraci potkala a kterou jsme vysílali právě před chvilkou, tak na té demonstraci zaznělo, teď nevím přesně z úst koho, ale byl to nějaký představitel z Německa, buď zástupce strany AfD, nebo to byl někdo z Pegidy, a ten tam říkal, že sňatků s dětmi nezletilými je asi 1300, tuším 46 nebo takové nějaké číslo, a z toho 361 těch dívek, se kterými se žení Arabové, 361 dívkám je méně než 14 let. Takže to je něco, co jsme si před pár lety, možná ještě dokonce před rokem, nedokázali vůbec ani představit, že by mohlo se dít a že by mohlo být podporováno, schvalováno a dokonce protěžováno vládnoucími stranami a představiteli. A ani další článek, milí přátelé, nevyzní příliš optimisticky. Vyšel dnes na Novinkách a má titulek: Podle průzkumu bude maďarské referendum o kvótách neplatné. Průzkum agentury Median předpokládá, že nedělního referenda o povinných kvótách na přerozdělení migrantů se určitě zúčastní 42% maďarských voličů. Podmínkou platnosti hlasování je ale minimálně poloviční účast. Maďaři budou v referendu odpovídat na otázku sformulovanou: chcete, aby Evropská unie nařizovala povinné přemístění osob bez maďarského občanství do Maďarska bez souhlasu maďarského parlamentu? Ještě jednou to přečtu. Chcete, aby Evropská unie nařizovala povinné přemístění osob bez maďarského občanství do Maďarska bez souhlasu maďarského parlamentu? Voliči, kteří se plebiscitu určitě zúčastní, chtějí v drtivé většině kvóty odmítnout. Až 83% zúčastněných by kvóty odmítlo, uvedla agentura. Kladně by podle průzkumu hlasovalo 13% voličů, 3% Maďarů by vhodila do urny neplatný hlasovací lístek a 1% nedokázalo odpovědět. Lidového hlasování se chtějí zúčastnit především voliči vládní strany Fidesz a opoziční extrémně pravicové strany Jobbik. Podtitulek: Výbuch mohl poměr změnit. Výsledky průzkumu agentury Median zveřejnil ve středu server hvg.hu. Server upozornil, že agentura uskutečnila průzkum ještě před sobotním výbuchem nástražného systému v centru Budapešti, který zranil 2 policisty. Tato událost mohla zvýšit u voličů strach z terorismu, upozornil server. Podle dosavadního vyšetřování ale neměla exploze nic společného s džihadisty, mělo jít o útok namířený konkrétně proti policistům, jejichž ležící těla pachatel, zachycený na videu, šel ještě chladnokrevně zkontrolovat. Politický analytik Petr Telgyeši konstatoval, že i v případě neplatnosti referenda bude premiér Viktor Orbán podávat hlasování za své vítězství. Většina zúčastněných se s určitostí vysloví proti kvótám a premiér to využije k posílení své pozice doma i v zahraničí, uvedl Telgyeši. Nebo Telgyeši, asi se to čte. Telgyeši. Tak to je konec tohoto článku, který není příliš povzbudivý. Na druhou stranu, milí přátelé, všichni víme, jak mohou být ty průzkumy a také jsou a bývají zavádějící. Takže budeme Maďarům určitě v neděli držet palce. A teď tu máme další krátkou zprávu, tentokrát z 27. září z Parlamentních listů. Tato zpráva by se hodila velmi dobře do absurdit, milí přátelé, ale já vám ji řeknu hned. Titulek zní: Tak to tu máme, prvá europolitička se oblékla do burky. Je to z Parlamentních listů SK, tak budu překládat přímo ze slovenštiny. A je to tu. Protimuslimská atmosféra v Evropě by se dala krájet, ale to nezabránilo političce z Bosny a Hercegoviny, aby se nepustila do pořádně odvážné předvolební kampaně. voliče z plakátu láká v muslimském tradičním oděvu. Indíra Sinanovičová je matka dvou dětí a kromě jiného se stihla zapsat do kuloárů města Zavidoviči v Bosně a Hercegovině tím, že jako první žena kandiduje do městské rady. Skutečný boom ale vyvolal její předvolební marketing. Podle všeho se zapíše do dějin starého kontinentu jako první politička, která se prezentuje od hlavy až po paty zahalená do tradičního muslimského oděvu burky. Jsou jí vidět sotva oči. To není v článku, to říkám já, když se dívám na ten obrázek. Když se média zeptali strany, kterou politička zastupuje, proč jí nechali fotit se v burce na předvolebních plakátech, odpověděli stručně. Nosí ji 25 roků. Sinanovičová je novinářka a v politickém sektoru se chce věnovat zejména právům žen. O problematice informoval portál Hojte. Tak, to jsem zvědavá, milí přátelé, jak daleko až tohle všechno zajde. A teď si přečteme článek, který vyšel na serveru Vlastenecké noviny. Vyšel dnes, včera 28. září a má titulek Přivandrovalé lidské zrůdy dělají Britům ze života hotové peklo. 10 brutálních příkladů chování nečistých prasat v Evropě. Přinášíme vám šokující výčet nelidského chování představitelů anticivilizační ideologie, která volá po krvi všech jiných, tak jako to nacisté chtěli. Jen dnes stejný cíl plní islamistická nečistá prasata, která se jako vetřelci valí do Evropy, aby nás tato satanova stvoření vyhubila. Výčet připravil, upravil a sestavil tým redakce serveru českého portálu eportal.cz. Jistě, že všichni muslimové nejsou teroristé, nepodřezávají krky na potkání a neodpalují se na letištích, v obchodních centrech, na náměstích a dalších veřejných prostranstvích. Někteří muslimové jsou v podstatě umírnění a jen nadávají ženám na ulici v těsnějších džínách do děvek a pouze jim škádlivě vyhrožují, že jim podpálí dům. Jiný zase jen v uvozovkách působí jako imámové a zneužívají svobodu slova pro šíření nenávisti a podporu islámského státu. Nikoho však sami nezabili a je jen ryzí xenofobií, že je potom spravedlnost naškne z toho, že inspirovali k zabíjení druhé, jak konstatoval před 3 týdny soud. Další muslimové žijí s pořádaným rodinným životem, vychovávají své děti a jsou i mezi bílými sousedy velmi oblíbení. Angažují se v místě svého bydliště a někteří dokonce zakládají různé zájmové kluby. Ku příkladu cyklistický klub. Mezi závody a tréninkem však spřádali plány na odchod do islámského státu. To byl pro jejich sousedy ale šok. Další poctivé muslimské rodiny sice nezakládají cyklistické kluby, ale neodjíždějí do islámského státu, ale díky své vrozené štědrosti svým hostitelským zemím zajišťují kupu budoucích daňových poplatníků. Požadují za to jen roční sociální dávky ve výši 27 000 liber, aby nemuseli sami pracovat a mohli se naplno věnovat výchově třeba i 11 dětí. Pravda, i mezi umírněnými muslimy se najdou zlobilové, kteří třeba zneužívají děti k prostituci. Nicméně to přece dělají i bílí Evropané, tak to není třeba nějak zvlášť řešit. Ostatně úřady a policie v britském Rochdale tyto maličkosti také dlouhé roky neřešily. Zabývat se zneužíváním dětí muslimským gangem by přece bylo islamofobní. Ale umírnění muslimové často nikoho nejenom nevraždí, ale ani neznásilňují. Jen si prostě sem tam hájí svůj životní prostor. Když třeba žijete v Londýně a dovolíte si ve večerních hodinách procházet okrajovými čtvrtěmi, tak vás laskavě napomenou, že tam platí právo šária a alkohol je nepřípustný. Prostě klukovina. Pravda, někteří hodní muslimové se občas rozhodnou, že je třeba bojovat za správnou věc a rozhodnou se osobně podpořit islámský stát. Zajedou si tam pozabíjet a poznásilňovat pár podlidí a potom se jako polepšení hříšníci vrátí domů. Je jich jen pár set a mají svá práva, tak se opovažte proti nim cokoliv namítat. Mnozí uprchlíci se do evropských zemí dostávají ilegálním způsobem, ale přesto dostanou povolení k pobytu. Jistě jen všude panující xenofobie a islamofobie potom některé z nich vede k tomu, že se odvděčí své nové zemi v skutku macešským způsobem, třeba tím, že znásilňuje a vyhrožuje svým obětem smrtí. V neposlední řadě by neměli lidé podléhat falešným věrozvěstům kázajícím o hrozbách islámu, jež je bezesporu míru milovat náboženstvím. Není přece vůbec pravda, že by mezi muslimy byla větší zločinnost. To si jen některá ošklivá média vycucávají statistiky z prstu, jako například před půl rokem, když se psalo o tom, že každý sedmý vězeň ve Velké Británii je muslim. A když už tedy nějaký umírněný muslim spáchá teroristický útok, nelze o něm psát jako o muslimovi. V ideálním případě se ukáže, že jde o Evropana toho a toho původu. Jako tomu bylo v případě 19-letého muslimského teroristy, který na začátku srpna ubodal americkou turistku a další lidi zranil. A to je konec článku. A nyní se, milí přátelé, vrátíme ještě na chvíli do Sýrie, nebo nejen do Sýrie. Přečteme si článek z dnešního dne. Ten článek vyšel na www.parlamentnelisty.sk, takže budu zase překládat přímo ze slovenštiny a článek má titulek Papež se pustil do Rusů štveho, že bombardují Aleppo a vzkazuje, budete se zodpovídat Bohu. Osoby zodpovědné za bombardování syrského města Aleppo, ze kterého jsou obviňované hlavně syrské vládní jednotky a Rusové, se budou zodpovídat Bohu. Prohlásil to papež František. Za své činy se podle jeho slov budou zodpovídat a čeká je za ně zúčtování. V době svého vystoupení na náměstí svatého Petra papež apeloval hlavně na ochranu syrského civilního obyvatelstva před smrtícími nálety, kterou označil za naléhavou a nevyhnutelnou povinnost. Moje myšlenky se opět obrátily k milované Sýrii. Stále se ke mně dostávají dramatické noviny o osudech lidí v Aleppu, s nimiž cítím skrz modlitbu a duchovní spojení, řekl František. Papež vyjádřil velké znepokojení, že nálety mají za následek množství civilních obětí, mezi nimiž jsou bezbrané děti, staří lidé i nemocní. Za poslední týden si bombardování v Aleppu vyžádalo už víc než 140 civilních obětí. Papež vyjádřil hluboký smutek a upřímnou starost, ale také apeloval na svědomí všech osob zodpovědných za bombardování. Varoval, že se budou muset zodpovídat Bohu. Aleppo označil jako zbité město a současně vyzval mezinárodní společenství k reakci. V návaznosti na papežovo prohlášení generální tajemník OSN pan Ki-moon uvedl, že úmyslné bombardování dvou nemocnic ve městě je válečný zločin a že situace se stala horší než na Bitunku. Pan Ki-moon také řekl, že přes rezoluci Bezpečnostní rady OSN o ochraně zdravotního personálu v oblastech ozbrojeného konfliktu útoky v Sýrii a Jemenu pokračují. V Sýrii pokračuje krveprolití a nikdo není ušetřený. Musíme přinutit ty, kteří to způsobují, aby se za svoje činy zodpovídali, prohlásil. Už téměř týden syrské vládní jednotky a ruské ozbrojené síly intenzivně bombardují oblasti, které jsou v držení povstalců na východě města Aleppo a zabíjejí desítky civilistů. Začátkem tohoto týdne britský velvyslanec v OSN Matthew Rycroft řekl, že je těžké popřít, že Rusko spolupracuje se syrskými jednotkami a pomáhá jim vykonávat válečné zločiny a požadoval, aby byla Sýrie postoupená mezinárodnímu trestnímu soudu. A po papežovi si, milí přátelé, dáme dvě písničky a potom budeme pokračovat.
slyšte pravdivý příběh, co vyprávěl kuvajtský šajk o tom, jak začala invaze, takzvaný útočný break. Na patře hotelu Hilton, kde v těchto dnech přechodně žil, vypoukl hašiš a takto k nám všem promluvil. Šlo o to nedělat zmatek, převahu nervových gest. Jakmile z faxu mi vypadla tahle tajobová zvěst, vystavit arabským hřebcům letenky na cestu ven, dříve než vypukne panika v hromadných ložnicích žen. Děvčata nechal jsem postupně vysadit na hřbety mul. Kuvajtský půl měsíc po nebi poklidně plul. Dříve než poslední cesty jsou bloknuty nepřáteli, odchází karavana směrem Bospor a Dardanely. Dříve než poslední cesty jsou bloknuty nepřáteli, odchází karavana směrem Bospor a Dardanely. V rozbřesku nad Perským zálivem zůstal jsem docela sám. Poč tady někomu běží, naftových věží se ptám. A jak mám utišit gejzír vnitřního napětí strun? Jak z paměti se třít svou krajinu, verši a dun? Zřetelně ruka mu třásla se, těžko by postrouhal křen. Omluvte, nervy mám v prdeli, ladies and gentlemen. My tě směli v očích a jazyky vypadlé ven. Nejhůře na tom byl psychicky reportér ze CNN. Na patře hotelu Hilton vyprávěl kuvajtský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočný break. A zatím dole do recepce dorazili čtyři muly, přinesli pozdravy od těch, co po cestě zahynuli.
Staví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou řvát. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu. Útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu. Mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach. Řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou. tam, kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství.
A po krátké písničkové přestávce si, milí přátelé, zaskočíme ještě jednou do Maďarska. Přečteme si článek, který vyšel na Parlamentních listech včera 28. září a který má titulek. Tak pozor, paní Merklová, toto v České republice noviny neplní. Stalo se. Rakousko a Maďarsko už toho mají dost. Výsledky jednání sobotního summitu 10 zemí Balkánu, Řecka, Rakouska a Německa shrnuje na serveru Česká justice Irena Válová. Upozorňuje, že svůj vliv obnovuje Rakousko-Maďarsko. Účelem summitu byla dohoda o úplném zastavení nelegálních přistěhovalců na cestě do střední Evropy. Proto se jednání konalo pod pracovním názvem Konec kultury vítání nelegálních přistěhovalců. Tento název převzal i německý tisk. Na rozdíl od rakouského tisku jsou však ohlasy Němců rozporuplné. Ze všech komentářů však plyne, že rakouská diplomacie byla úspěšná a s obnovující se osou Vídeň-Budapešť je nutno počítat. Ten, kdo o minulém víkendu sledoval vídeňský summit online, musel dospět k závěru, že důležitější než veřejné proklamace jsou nevyslovené děje mezi řádky. Vrcholná schůzka předsedů vlád Řecka, Slovinska, Chorvatska, Makedonie, Bulharska, Rakouska, Maďarska, Německa, Srbska, Albánie a Rumunska a její závěry byly jasné, dlouho předem vyjednávány. Národní státy se pod hrozbou rozvratu dohodly. V hodnocení vídeňské události úplně zapadlo, že Řecko přiznalo neschopnost chránit hranice a požádalo o nasazení jednotek Frontexu, které by měly sledovat řecko-makedonskou hranici. Ve skutečnosti to spolu s nasazením Frontexu na hranicích balkánských států znamená vyloučení Řecka ze schengenského prostoru, napsali ještě v sobotu někteří pozorovatelé. Řecko ovšem nezůstane izolované. Angela Merklová prohlásila, že Německo vezme každý měsíc 500 žadatelů o azyl z Řecka. Podtitulek: Přichází stále mnoho migrantů. Co bylo vlastně předmětem vídeňského kongresu, jak summit nazvali někteří rakouští novináři? Přes hraniční kontroly a ploty přišlo od března do Německa 50 tisíc nelegálních přistěhovalců a 18 tisíc jich došlo do Rakouska. A to je stále příliš pro Merklovou i pro rakouského kancléře Kerna. Pro Rakousko je navíc podstatné téma dohoda s Tureckem, kterou chce zafixovat, neboť dosud vše funguje na základě prohlášení. Rakousko ovšem žádá taková opatření, aby státy v Evropě nebyly zatahovány do závislosti na Turecku. A třetím a neméně podstatným bodem je situace v zemích původu nelegálních přistěhovalců, Marshallův plán pro tyto země a dohody s jejich vládami. Niger, Mali, Afghánistán, Egypt. Komisař EK za Německo Oettinger v reakci na sobotní úplné uzavření balkánské stezky v pondělí prohlásil, že je třeba změnit a přijmout novou schengenskou smlouvu a nový Dublin. Podle dosavadních pravidel musí žadatelé o azyl žádat v první zemi Evropské unie. Podtitulek: Rakousko-Maďarsko obnovuje svůj vliv. Kdo jsou oni vlivní z balkánské stezky? Je to Rakousko-Maďarsko, které obnovuje svůj vliv. Jasně to vyplynulo z jednání Viktora Orbána i Christiana Kerna. Už den před summitem v pátek 23. září poskytl rakouský kancléř Christian Kern rozhovor deníku Der Standard, kde tvrdě obhajoval politiku Viktora Orbána jako nepochopitelnou. Podle Kerna navíc evropské státy z této politiky těží a jsou její součástí. Nemůžeme se dívat jinam, protože jsme její příjemci, řekl už v pátek k maďarské politice Christian Kern. Viktor Orbán se zúčastnil ve Vídni dvou tiskových konferencí. Vlastní akci uspořádal na velvyslanectví Maďarska ve Vídni, kam šel pěšky, což ihned fotografoval takzvaný západní tisk. Podle rakouského novináře Tomase Mayera hovořil maďarský premiér celou hodinu. Podle jeho referátu mluvil tvrdě, ale velmi otevřeně a s uznáním pro rakouského kancléře Christiana Kerna, který podle něho v sobotu hovořil rovněž přímo, nikoli v obvyklých EU sloganech. Nebylo to žádné EU, bla bla bla. Padlo doslova. To vyžaduje odvahu, protože jde o sršní hnízdo, kde je velké riziko bodnutí, řekl Viktor Orbán ke svému protějšku. Podtitulek: kvóty jsou pozvánka dalším přistěhovalcům. Podle dalších slov Viktora Orbána začala už letos v létě, když Christian Kern navštívil Budapešť, nová kapitola rakousko-maďarských vztahů a nejde o fráze, ale o upřímný pocit. Rakousko se snaží obnovit staré přátelství, což nezůstane bez odezvy, řekl Orbán. Poté se vyjádřil k opakovanému navrhování kvót ze strany Evropské komise. Kvóty jsou pozvánka dalším přistěhovalcům, řekl s tím, že Maďarsko, které přijalo desítky tisíc lidí, se cítí podvedeno. Podle dalších slov maďarského premiéra souhlasili účastníci summitu s vytvořením krizového scénáře. Podle Viktora Orbána vyslat několik set příslušníků hraniční stráže EU nestačí. Maďarsko samo hlídá vnější hranice se Srbskem prostřednictvím 8 tisíc vojáků. To už stálo 500 milionů euro, což je solidární příspěvek EU, uvedl maďarský premiér. Nenecháme zničit schengenská pravidla, aby tisíce lidí masově cestovali do Rakouska a Německa, uvedl. Poté zopakoval svůj návrh na vytvoření táborů pro miliony lidí v ochranném pásmu na pobřeží Libie. Pokud to neuděláme, můžeme zažít nepříjemné překvapení, řekl. A to je konec článku. No a přátelé, je to tady, přečtu vám další článek z Parlamentních listů, vyšel před malou chvilkou na Parlamentních listech, článek má titulek Policie zajistila dodávku plnou cizinců, zřejmě jsou to syrští uprchlíci. Na odpočívadle u dálnice D8 nedaleko Klecan u Prahy dnes odpoledne zajistili policisté 11 dětí a dospělých, zřejmě Syřanů. Policisté zjišťují jejich totožnost. Mohlo být o běžence, připouští policie. Středočeský policejní mluvčí Jakub Vinčálek ČTK řekl, že v autě na kilometru 1,5 dálnice D8 byli zajištěni cizí státní příslušníci, kteří se přepravovali ve vozidle s německou poznávací značkou. Jednalo se o 6 dospělých a 5 dětí, uvedl Vinčálek. Podle něj jde pravděpodobně o Syřany. Další informace policisté poskytnou v pátek a podrobnosti připravujeme. A nyní, milí přátelé, článek ze serveru zahraniční.eurosprávy.cz. Článek vyšel 27. září a má titulek Turecko bude již brzy členem EU, my mu tam pomůžeme, tvrdí Británie. Britský ministr Boris Johnson se vydal na návštěvu Turecka. Kromě toho, že se tam pokoušel napravit své dřívější kritické výroky o této zemi, vyjádřil britský ministr zahraničí vůli pomoci Ankaře při vstupu do Evropské unie. Británie bude podporovat Turecko při snaze vstoupit do EU, a to i navzdory tomu, že si Britové 23. června odhlasovali opuštění bloku. Pondělí to podle serveru Politico při návštěvě Turecka oznámil Johnson. Možná opouštíme Evropskou unii, ale neopouštíme Evropu, cituje Johnsona s odvoláním na agenturu AFP server Politico. Britský ministr zahraničí dodal, že Velká Británie Turecku v každém případě pomůže. Několik evropských politiků však už v poslední době naznačilo, že vstup Turecka do Evropské unie není možný. Vídeň dokonce navrhla ukončení přístupových rozhovorů s Ankarou kvůli rozsáhlým čistkám, které v Turecku vypukly po červencovém neúspěšném pokusu o vojenský převrat. Na neformálním summitu v Bratislavě však s tímto návrhem Rakousko neuspělo. Johnson se snažil utišit spory mezi Londýnem a Ankarou, které se týkaly údajné britské podpory červencového pokusu o převrat v zemi. Velká Británie bude stát bok po boku Ankaře, slíbil při návštěvě Johnson. Britský ministr zahraničí také navštívil tábor pro syrské uprchlíky a pochválil Turecko za mimořádnou práci, kterou odvedlo ve snaze omezit uprchlickou krizi. Konec článku. A tady k tomu se mi chce říct, no nazdar hodiny, vážení a milí přátelé. A teď se, vážení přátelé, podíváme na včerejší demonstraci, ze které jsem vám přinesla reportáž v podobě rozhovorů s našimi milými spoluobčany. Podíváme se na ní trochu jinak, na tu demonstraci. Přečteme si článek z Parlamentních listů, který vyšel dnes a má titulek Přijíždím z blázince jménem Německo. Projev, který včera poněkud vyčníval. A s tím souhlasím, protože to byl velmi zdařilý projev. Na německou kancléřku Angelu Merkelovou se na středeční demonstraci proti islamizaci Evropy, kterou v několika českých městech uspořádal Úsvit společně s Blokem proti islamizaci, snesla ostrá palba kritiky. Pustili se do ní jak němečtí hosté Tatjana Fest, Trling z Pegidy a zástupce Bavorské alternativy pro Německo, tak i demonstrující. Scheiße Merkel skandoval několikrát DAF. Jmenuji se Tatjana Festerling a pocházím přímo z blázince zvaného Německo. Spustila rázně hned z kraje německá protiislámská aktivistka, aby se v zápětí pustila do kancléřky Angely Merklové. 4. září 2015 otevřela Angela Merklová hranice a umožnila tím nekontrolovanou invazi muslimů do Evropy. 11. září 2015 si udělala selfiečko se syrskými muži a prohlásila, že azyl nezná žádné hranice. Její fotografie byly bestsellerem ve světovém tisku. Lepší reklamu si ani afroarabský svět nemohl přát. Podle Festerlingové je islamizace Německa tamními médii i politiky zamlčována a popírána. Protože je německá azylová politika morálním projektem, diktují opět světové mocnosti ostatním národům, co je morálně správné. Proti patriotům, jako jsme my, je zbrojeno a jsme nazýváni nacisty jen proto, že se zlobíme za to, co naše vláda dopustila, posteskla si. Za absolutně zvrácené považuje Festerlingová skutečnost, že téměř 1500 mladých dívek přišlo do Německa jako vdané ženy, přičemž 361 z nich prý ještě nedovršilo 14 let. To už není islamizace, to je hnusná prasárna. To je sex s dětmi a toto se nyní v Německu toleruje, bouřila aktivistka. Fuj, bučel s ní solidárně DAF posluchačů. Muslimové paní Merklové mohou být zlí a pak řežou, bodají, odpalují, střílí, ukřižovávají a kopou. Mnoho částí Německa se již proměnilo v chalífát, dokonce i německé soudy se ohýbají pod právem šária. Nastínila Festerlingová situaci v Německu, které se dle jejího názoru v krátkém čase, podobně jako Anglie, Francie a Belgie, zcela změnilo k muslimskému obrazu. Velká města jsou plná žen v šátcích, burkách a mladých muslimských mužů s tmavými vousy, popsala aktivistka. Německo musí letos počítat až s 6 miliony nových imigrantů. Hlad Merklové po nových uprchlících se nedá utišit, konstatovala Festerlingová, která budoucnost Evropy vidí v temných barvách. Dá se Evropa ještě vůbec zachránit? Jsem upřímná, západní Evropa už ne. To už je ztraceno, protože jsme nepodnikli žádné rozhodné kroky, myslí si. I kdyby Evropská unie teď přišla s myšlenkou zaminovat vnější hranice šengenského prostoru a rozmístit samostříly, už je pozdě. Máme už tisíce muslimských bojovníků v chalífátech v západní Evropě, dodala. Ve svém projevu se Festerlingová také zmínila, že za nitky v pozadí tahá George Soros, který dle jejího mínění financuje globální destabilizaci, revoluce, manipuluje volby a diktuje politickým špičkám agendu. Jde mu prý přitom jen o jedno, o zničení evropské kultury. Vyzývám vás z Německa, nenechte to dojít tak daleko. Postavte se proti přetváření Evropy, podpořte všechny síly, které jsou proti islamizaci Česka, vyzvala Festerlingová české občany. Podtitulek: Merkelová musí pryč. K mikrofonu byl přizván i bavorský zástupce Alternativy pro Německo, který zmínil, že v Německu žije 4,5 milionů muslimů, což je 5,5 % obyvatel. Za loňský rok údajně přišlo do Německa 1,5 milionu migrantů, dalších 5 milionů prý čeká v Egyptě a chystají se na cestu do Evropy. Chceme si nechat líbit, aby Německo a Evropa byly zaplaveny migranty a muslimy? Já říkám ne. Nechci svoje děti vidět vyrůstat s burkou a chci, aby naše ženy mohly večer beze strachu chodit ve městech. Chci židovsko-křesťanskou zem. Chci Evropu a její země v míru a demokracii. Islám nepatří do Německa ani Evropy. Merkelová musí pryč, burácel řečník do mikrofonu. Scheiße Merkel, dali jasně najevo německé kancléřce svůj názor na muslimské přistěhovalce i demonstrující, kterých se jenom v Praze sešlo na 300. Tak vážení přátelé, s tím vším jistě souhlasíme. Ta demonstrace byla velmi dobře připravená, bylo navíc krásné počasí. Jediné mínus všech těch 4 demonstrací, ona to byla vlastně jedna demonstrace, ale na 4 místech republiky, v Praze, v Ostravě, v Mostě a v Plzni, jediné mínus byl počet lidí. Skutečně se nás sešlo velmi, velmi málo. A to je velkým zklamáním, ale hlavně to není dobrý signál pro budoucnost. Protože jak si neustále opakujeme, a teď nám to řekla znova i Tatiana Festerling, tak to, co nám hrozí, je doopravdy obludné a pokud se tomu nepostavíme, tak se dostaneme tam, kde je Německo. A slyšeli jste, že ona vyzývá, nedopusťte to u vás v České republice. Ti z vás, kteří sledujete pravidelně Letem světem internetem, tak přednedávnem, je to asi 2 nebo 3 dny, jsem v tomto pořadu vám předkládala video, které jsem přemluvila do audioformy a tam jedna švédská občanka paní Ingrid stejným způsobem vyzývala finské občany, aby se vzmůžili, aby se postavili tomu, co se děje, aby nedopustili to, co momentálně probíhá ve Švédsku. No a i další článek vybíráme z Parlamentních listů. Vážení přátelé, vyšel včera 28. září a má titulek: Někteří si myslí, že Německo je ráj na zemi, ale je to úplně jinak. Docentka Švihlíková rozebírá hluboký průšvih našich sousedů. Ekonomka Ilona Švihlíková je znechucena slovy Karla Schwarzenberga, že bez Evropské unie bychom chcípli hlady. Jedná se podle ní o pohrdání prací českých občanů, kteří skutečně vytvářejí hodnoty, z nichž minimálně 10% odchází do zahraničí. Zapadá to prý do celkové argumentace, že strašný český národ nad sebou potřebuje bič protektora, který na něj bude dohlížet. Otázka redakce. Karel Schwarzenberg nedávno řekl, že bychom bez EU chcípli hlady. Vidíte to podobně? Odpověď. No v první řadě je pěkné, že pan Schwarzenberg demonstruje, jak vznosně se vyjadřuje ta šlechta, po které tady někteří pořád brečí. Tímhle výrokem ukázal, jak hodnotí české občany a jak pohrdá jejich prací. U nás se nic nevytváří, my jsme živi z nějaké renty EU. Není to náhodou tak, že naopak to, co vygeneruje naše ekonomika, odchází z téměř 1/10 do zahraničí? A co takové daňové ráje, jako třeba Lucembursko, které svou politikou vlastně obírá o daně ostatní členské země? Druhou stranou tohoto výroku je pak servilní postoj vůči instituci, která selhává na všech frontách, na ekonomické, sociální, bezpečnostní a vůči níž poměrně logicky stále více občanů EU projevuje značné znechucení. Ze širšího kontextu tento výrok zapadá do takového lkaní, jak je český národ strašný, jak si neumí sám vládnout a jak musí mít nad sebou toho protektora, co nad ním bude pečlivě dohlížet. Pan Schwarzenberg se možná inspiroval jedním z přisprostlých dopisů nejmenovaného redaktora, který cítil potřebu se vyplakat v Guardianu a podpořil přitom orientalizující předsudky o evropském východu. Otázka redakce. Objevují se zprávy, že se na Německo řítí katastrofa v podobě pádu nebo alespoň obrovských potíží Deutsche Bank. Co je podstatou problémů největší německé banky a může to znamenat riziko nové velké krize? Odpověď. Nejdříve ilustrujme rozsah problému. Akcie Deutsche Bank se ještě minulý rok obchodovaly za zhruba 27 eur za akcii. Dnes se pohybujeme kolem 10 eur na akcii. V roce 2007 to bylo 100 eur na akcii. Aktuální důvody jsou jednak masivní propady tržeb v první polovině tohoto roku, které byly ještě prohloubeny pokutou od amerického ministerstva spravedlnosti. Tato pokuta, stanovená ve výši 14 miliard dolarů, se týká problematických obchodů banky v letech 2005 až 2007. Kaskádu špatných zpráv pro finanční trhy dovršila Angela Merklová, která jasně prohlásila, že Deutsche Bank na bailout neboli záchranu státu spoléhat nemůže a že nebude nijak intervenovat ohledně snížení pokuty ze strany Spojených států. Merklová nemá ani moc na výběr, protože právě Německo je strůjcem klauzule bail-in, která omezuje možnost státu zachraňovat problematické banky. A také si podle toho počíná u sousedů. Vzpomeňme na Řecko a nejnověji na Itálii, kdy premiérovi Renzimu, který je skutečně v kleštích, bylo jasně řečeno, že pravidla nelze porušovat. Takže by nyní působilo poněkud nekonzistentně, kdyby najednou Německo porušilo to, co tak striktně vyžaduje od ostatních. A teď si uvědomme rozsah problému. Deutsche Bank je klíčovou bankou pro německou ekonomiku. Nejde teď jen o to, že je silně podkapitalizovaná a že pokuta ve výši 14 miliard dolarů pro ní může být smrtícím úderem. Neboť je to aktuálně 80% její tržní hodnoty. Deutsche Bank má obrovský vliv v německé ekonomice a její bilanční suma tvoří téměř 60% německého HDP a to už je opravdu značný systémový vliv. To znamená, nejde ani tak o její aktuální tržní hodnotu, ale spíše o to, jak zásadní a velké toky německé, nejen ekonomiky, jdou přes Deutsche Bank. Mezinárodní měnový fond o Deutsche Bank konstatoval, že tvoří větší systémové riziko než kterákoliv jiná banka. Rozsah expozice Deutsche Bank přitom není jasný, což dále přihrává na nejistotě. A hlubší příčiny, těch bude hned několik. Kromě těch oficiálních, které uvádějí například záporné úrokové sazby jako jeden z důvodů, se poukazuje také na kreativní v uvozovkách obchody s deriváty, které podobně jako v případě Řecka zakrývají skutečnou míru problému. Deutsche Bank vlastně ukazuje obrovskou míru financializace našeho světa a kam vede ve spojení s bankou, která je považována za too big to fail, to znamená příliš velkou, aby se nechala padnout. Aktuálně tedy probíhá určitá bitva mezi spekulanty sázejícími na pád Deutsche Bank, do čehož se údajně zapojil i George Soros, a mezi politiky, kteří záchranu Deutsche Bank z peněz daňových poplatníků prozatím odmítají. Je to taková obrovská riskantní hra na kuře v uvozovkách, kdo déle vydrží, respektive kde je onen práh bolesti. Jako jedno z nouzových řešení se nabízí spojení s Commerzbank, která na tom ovšem také není nejlépe. Angažmá vlády by v takovémto případě ovšem bylo nutné. Otázka. Německo se otevřelo migraci s vizí zaměstnávání uprchlíků. Zatím to ale příliš nevypadá na to, že by masově nacházeli místo na trhu práce. Německá pozice z ekonomického hlediska není dost jasná. Na jedné straně se uvádí, že v Německu je aktuálně potřeba 10 tisíců pracovních míst, ale jde o pracovní místa, která vyžadují nejen základní pracovní návyky, ale samozřejmě také kvalifikaci. Nejnověji jsem, podobně jako v České republice, zaznamenala stížnosti na nedostatek inženýrů pro silně průmyslovou ekonomiku. Dále je Německo jednou z vedoucích zemí, které aplikují procesy automatizace a robotizace v německém pojetí, takzvaný průmysl 4.0. Ten ovšem bude mít silně pracovně úsporný charakter, jak se shoduje většina relevantních studií, a právě Německo má být zasaženo poměrně silně poklesem pracovních míst, a to v horizontu do 5 let. Připočtěme k tomu, že i když Německo vnímáme zkresleně jako ráj na zemi, je také ekonomikou, která vykazuje vysoký podíl tzv. Pracovní chudoby. Otázka, jaký to může mít vliv na Česko, které je silně provázané s německou ekonomikou, co v dané situaci může česká vláda a Česká národní banka vůbec dělat. Jak už jsem uvedla, Deutsche Bank je systémově důležitou bankou minimálně v evropském rozměru. Její problémy by se nutně intenzivně přelily přes celou eurozónu a mohly by ohrozit existenci společné měny. Rozsah expozice DB není přesně znám, což vyvolává další napětí mezi investory. Naše maličkatá ochrana spočívá v tom, že nemáme euro, ale jinak by se k nám problémy finančního sektoru dostaly samozřejmě také. České dcerky jsou sami o sobě v dosti dobrém stavu, takže by spíše hrozilo, že bychom zase zachraňovali zahraniční matky například. Předpokládám, že minimálně Česká národní banka situaci podrobně monitoruje. Otázka, jak se díváte na vývoj bankovnictví v Evropě? Problémy začínají hlásit banky v Itálii a v dalších zemích. Kromě Deutsche Bank, která je sama o sobě systémovým rizikem číslo jedna, je tu samozřejmě problém celého italského bankovního sektoru. Zde jsou kořeny této krize, to je rozsahu úvěrů v selhání, intenzivně propojeny s reálnou ekonomikou. Italská ekonomika neunese euro a zaznamenává řadu hrozných makroekonomických ukazatelů. Od poklesu HDP na hlavu v paritě kupní síly po vysokou nezaměstnanost obzvláště mladých. Premiér Renzi je v kleštích, protože nemá žádný rozumný tah, jako kdyby byl v patu na šachovnici. Potřeboval by zachránit banky, což mu ale nová pravidla, jak důrazně vysvětlil pan německý ministr financí, neumožňují. Potřeboval by intenzivněji nakopnout ekonomiku, což mu zase neumožňuje chorý fiskální kompakt. Potřeboval by devalvovat měnu, což je klasická italská cesta, jak čelit krizím, jenže má euro. Není divu, že se o posledním vývoji v Evropské unii vyjadřuje tak roztrpčeně. A italské referendum o změně ústavy bude 4.12. Pokud ho Renzi prohraje, pak může posílit hnutí pěti hvězd, které chce vyvolat referendum o odchodu Itálie z EU. Nabaluje se to jak sněhová koule a ukazuje, jak úzce jsou spjaty ekonomické a politické problémy. Otázka. Donald Trump v noční debatě prezidentských kandidátů v USA prohlásil, že naše ekonomiky žijí v obrovské bublině. Co by se dalo se světovou ekonomikou, pokud by tato bublina teď splaskla? Co by se stalo se světovou ekonomikou? Ne dalo, ale stalo. Se světovou ekonomikou, pokud by tato bublina teď splaskla? Dá se rozhodně říci, že ekonomiky vyspělých zemí mají minimálně 10-15 let tendence k bublinám. Japonsko začalo jako první, pak to byla bublina .com v USA a samozřejmě bublina na trhu nemovitostí spektakulárně završená velkou recesí. V eurozóně se zase vytvářely bubliny v ekonomikách periférie. Bubliny jsou znakem toho, že nemůžete najít normální zdroje růstu. Ekonomika nefunguje tak, jak má, špatně alokuje zdroje, odměňuje systémově rizikové v rámci společnosti sociopatické chování. Příčin je celá řada. Já jsem se jim podrobně věnovala ve svých knihách. Prasknutí bubliny, ke kterému nakonec vždy dojde, je spojeno s řadou negativních jevů. Zmizí část bohatství, otřesen je finanční sektor, dojde k zamrznutí úvěrových toků, objeví se deflační tendence a minimálně recese, když už ne krize. Prasknutí bubliny vás vrátí zpět na zem a ukáže, jaký je pravý stav hospodářství. A to v dnešní době není moc hezký obrázek. Tak tolik článek Parlamentních listů, rozhovor s paní Ilonou Švihlíkovou a zároveň je to i poslední článek našeho dnešního Letem světem internetem. Já vám přeji krásný večer, na chvíli se s vámi loučím, asi na hodinu, protože teď můžete se zaposlouchat do rozhovoru pana Kapala s panem Okamurou, budou hovořit o volbách a dalších otázkách možná, to nevíme úplně přesně, to uvidíme, ale o volbách určitě. No a potom v 8 hodin se s vámi těším opět na shledanou, tentokrát při absurditách. A od 9 hodin pak můžete poslouchat pořady studia Kladno, bude to kulturní večer, premiéra Michael Crichton, Jurský park 3. A to už je s Letem světem doopravdy všechno. Mějte se krásně a za chvíli zase naslyšenou. A zůstaňte s námi.